Viena no pašvaldībām, kur samērā aktīvi ārzemnieki ir pirkuši īpašumus, ir Cēsu novads. Un šajā rītā mūsu studijā novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, šobrīd notiek šīs diskusijas starp koalīcijas partijām. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai būtu jāmaina kārtību šo uzturēšanās atļauju iegūšanā attiecībā pret īpašumu?
Jā, tad es domāju, ka diskusija, kas ir uzstākusies valdībā un koalīcijā, ir pozitīva vērtējama, jo skatoties uz to, varbūt no tās pieredzes, ko mēs varam Cēsīs redzēt, tad, tiksim, jautājums par to, vai mēs uzturēšanās atļaujas piešķiram tikai un vienīgi par to, ja iegādājas īpašumu, nu, tas būtu jāvērtē. Un man liekas, ka vakar arī paziņojumi no valdības līmeņa cilvēkiem par to, ka tie risinājumi varētu būt meklējami arī citādi, tas, man liekas, ir vērtējums labi. Jo, ja mēs skatāmies Cēsu gadījumu, tad ir tādas divas, varbūt, grupas. Viena ir pilsoņi no bijušām padomu republikām, un tur ir vērojams tas, ka viņi arī plāno šiem īpašumiem kaut ko darīt. Viņi iet uz būvvaldi, rakst plānošanas arhitektūras uzdevumu pieprasījumus, plāno rekonstruēt, renovēt, plāno paši dzīvot, bērnus laist Cēsu izglītības iestādēs, un līdz ar to tādi tā ir tā kā, tad es uzskatu, tā kā ilgtermiņa ieguldījums pilsētā un sabiedrībā. Savukārt, nu jau plaši varbūt apspēlētais stāsts ar ķīniešiem, nu tur ir gluži cits stāsts, tur ir vienkārši īpašuma iegāde ar mērķi iegūt uzturēšanās atļaujas. Paši ķīnieši Cēsīs nedzīvo, bija viena ģimene, kas dzīvoja, bet tā ir izšķīrušies un katrs aizgājis savu ceļu. Viena ģimene daļa aizgājis atpakaļ uz Ķīnu, otra ģimene daļa ir Rīgā. Līdz ar to mums tādu ķīniešu kā iedzīvotāji Cēsīs nav. Līdz ar to es varu nomierināt, ka Cēsīs nav ne Ķīnas priekšpilsēta, ne piepilsēta, nekas. Šajos īpašumos dzīvo latvieši, viņi maksā komunālos maksājumus un tas arī šajā segmentā es skatās viss. Ja mēs skatāmies no pašvaldības, un tīri arī subjektīvi mans viedoklis ir tāds, ka ja mēs pārdodam daļu no savas guļamistabas, jeb savu zemi, savu īpašumu, tad tam vajadzētu būt ar tā kā ilgtermiņa ietekmi. Vai tas ir ieguldījums ekonomikā, vai tas ir nu, citāda veida kaut kāds paliekošs sekas Latvijas teiksim, tautsaimniecībā, sabiedrībā, man liekas, ka tomēr tas būtu diskutējams. Jo vienkārši īpašumu pārdot ar mērķi iegūt uzturēšanos atļauju, man liekas, tas ir salīdzinoši primitīvs risinājums.
Jūs gribētu, lai nevis šādi primitīvi, bet lai notiktu šī īpašuma attīstība un ieguldījumi notiktu?
Tas ir viens, jā. Tad ja iegādājas īpašums, tad mums, protams, būtu interesi, lai šī īpašuma attīstās, lai viņos dzīvo, lai viņos notiek saimnieciskā darbība, vai arī otrs šis te virziens ir, kad attīstās nu, reāli uzņēmumi.
Sakiet, cik Cēsīs pēdējā laikā ārzemnieki ir nopirkuši nekustamos īpašumus?
Kopumā tad līdz šim, ja mēs runājam par ķīniešu, Ķīnas tautas republikas pilsoņiem, tie ir nepilni 50. Kopumā. Es nevaru pateikt, vai tas ir pēdējais gads vai pēdējais pusgads, bet nu, pēdējos, es teikšu tā, divos.
Un neviens nedzīvo Cēsīs?
Viena ģimene, kas bija, bet tie tagad, kā jau es minēju, nu, aizgājuši katru savu ceļu, un Cēsīs viņi nav.
Tad 50 ģimenes ir nopirkušas īpašums Cēsīs un nedzīvo tur?
Nē, tajos dzīvo pārsvarā vietējie iedzīvotāji. Un apmēram, varbūt mazliet lielāks skaits ir šie pilsoņi no padomu, bijušām padomu republikām. Un vairāk no viņiem Cēsīs dzīvo, vairāk no viņiem, kā jau es minēju, šos īpašumus attīsta ar domu, kad varētu pārcelties uz dzīvi šeit kopumā.
Kādu valstu pilsoņi te ir?
Piemēram, Krievija, Ukraina, ir arī viens īpašums, ko ir iegādājušies Kirgīzijas pilsoņi, tā kā nu, no bijušām padomu republikām.
Ekonomikas ministrija koalīcijas sadarbības padomes sēdē prezentē ideju par termiņu uzturēšanas atļauju izsniegšanu pret ieguldījumiem, nekustamā īpašuma aizstāt ar investīciju fondu izveidi. Kā jūs vērtējat šādu ideju?
Kā jau es minēju, es manuprāt, ka tas būtu tāda paliekošāka ietekmi uz mūsu tautsaimniecību, un es domāju, ka tas būtu vērtējums pozitīvi.
Bet kādi kopumā ir iespējams uzskaitīt, kādi ir iegūmi novadam pašvaldībai no tā, ka ir šie dzīvokļi nopirkti, cilvēki nedzīvo, un dzīvokļi ir nopirkti, un cilvēki dzīvo?
Nu, protams, kad 2009, 10, 11. Gads, kā mēs zinām, bija smags laiks nekustamo īpašumu nozarei kopumā, attīstītājiem, būvniekiem. Un, protams, ka šie darījumi kaut kādā mērā ir ietekmējuši nu, šo nekustamā īpašuma tirgus situāciju arī Cēsu novadā. No vienas puses tas ir pozitīvi. Ir cilvēki kaut kādā veidā varējuši izpārdot jaunos projektus vai kaut kādas rindumājas vai zemes gabalu. No otras puses arī tam ir negatīvā seka, kad nekustamā īpašuma cenas ir augušas. Un līdz ar to vietējais iedzīvotājs, kurš varbūt vēlētos iegādāties, viņam jau brīžiem varbūt tas paliek pa dārgu. Un tad ir tie samēri. No vienas puses, kāds uz to iegūst, kaut kādu aktivitāti veidojās, bet atkal kāds uz to zaudē, ka viņš nevar to īpašumu vairs iegādāties.
A kā cilvēks atdzīvo ar iebraucējiem?
Kā es minēju, tad nu, te ir... Šobrīd tas skaits, kas reāli uzturās cēsīs no šiem, kas ir iegūši šo īpašumu, viņi ļoti maz. Nu, piemēram, es varu teikt, ka mums šobrīd ir 5 citautieši, kas mācās Cēsu skolās. Nu, ja mums ir 3200 bērnu bērndāzos un skolās un 5 citautieši, tad man liekas, ka te runa ir par kaut kādu ļoti mazu daļu. Un tie, kas tad šie cilvēki, kas ir ienākuši no bijušām padomu republikām, viņi tomēr ir vērtējami no tā viedokļa, ka viņi vēlās iekļauties Cēsu sabiedrībā. Viņi sūta savu bērniņu Cēsu skolā vai bērndāzā, latviešu valodā, līdz ar to viņi ļoti ātri, nu, es uzskatu, asimilēsies un tā kā integrēsies. Un es domāju, ka tas arī pašvaldības, mums ar to jārēķinās, mēs arī parīt domas sēdē skatīsim noteikumus par meditācijas sadali pedagogiem, un tur arī viens no punktiem ir, kad mēs paredzam iespēju piešķirt nelielu daļu meditācijas tām skolām, kas plāno, nu, vai kuram ir objektīva nepieciešamība, palīdzēt ar latviešu valodas stundām, latviešu valodas apmācību tiem bērniem, kas ir ienākuši, nu, kas ir citautiešu bērni. Un es domāju, ka tas ir pareizi, labāk mēs viņus integrējam, nekā mēs viņus nostumjam malā un pasakam, jūs neesat mums piederīgi.